jedan bog, jedna poruka. 23. poglavlje. Ispunjenje Biblije. Oblak je tek obećanje. Kiša je ispunjenje. Arapska poslovica. Hiljadama godina unaprijed proroci su najavljivali da će Bog na zemlju poslati spasitelja. I kako čitamo, a kad dođe punina vremena, odasla Bog sina svoga. Galaćanima poslanica, 4:4. Božiji su proroci pružili oblake obećanja. Isus iz Nazareta je bio Božja kiša ispunjenja. Stvoritelj svijeta se nije predomislio. Evanđelje Božije, koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u pismima svetim o sinu svome, potomku Davidovu po tijelu. Rimljanima poslanica, 1:2-3. Sveto pismo su oblaci. Mesija je kiša. Ulazak u Jeruzalem na magarcu. Mesija je znao šta mu je misija. 5 vjekova prije nego što se pojavio, prorok Zaharija je pisao o događajima koji su neposredno prethodili raspeću. Klikni sve grla, kćeri Sionska, viči od radosti, kćeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća. Pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mlade tu magaričinu. Knjiga proroka Zaharije, 9:9. Isus je ispunio ovo proroštvo. Sva 4 evanđelja bilježe taj događaj. Evo kako čitamo sjećanje očevica proroka Mateja. Kad se približiše Jeruzalemu te dođeše u Betfagu na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu učenika govoreći: pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni. Ako vam tko što rekne, recite, gospodinu trebaju, i odmah će ih pustiti. To se dogodi da se ispuni što je rečeno po proroku. Recite kćeri Sionskoj, evo kralj ti tvoj dolazi krotak, jašuć na magarcu, na magaretu, mlade tu magaričinu. Matejevo evanđelje, 21:1-5. Isus se na ovaj način ponudio svom narodu kao njihov kralj, ali samo da bi bio odbačen, jer su i to proroci najavili. Evanđelja do pojedinosti bilježe šta se zbilo nakon što je Isus na magarcu ujahao u Jeruzalem. Otišao je u hram i iz njega istjerao sve koji su ga koristili za trgovinu i zaradu. Rekao je svima njima, pisano je, dom će se moj zvati dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku. U hramu mu priđoše slijepi i hromi i on ih ozdravi. Matejevo evanđelje, 21:13-14. U nekoliko narednih dana i dalje je poučavao u hramu o božanskim istinama. Vjerske vođe su nastojale da ga zbune i trikovima navedu da kaže nešto zbog čega bi ga optužili i ubili. Nisu uspjeli. Isus im je na sve to uzvratio nebeskom mudrošću na način koji je zadivljavao okupljene. A onda je došlo vrijeme. Isus je jedini čovjek ikada koji je tačno znao kada će da umre, gdje će da umre, kako će da umre, zašto će da umre. Prorok Matej piše: i kad Isus završi sve te besjede, reče svojim učenicima, znate da je za 2 dana Pasha i sin čovječiji predaje se da se razapne. U to se sabraše glavari svećenički i starješine narodne u dvoru velikog svećenika imenom Kajafa i zaključiše Isusa na prijevaru uhvatiti i ubiti, jer se govorilo, nikako ne o blagdanu, da ne nastane pobuna u narodu. Matejevo evanđelje, 26:1-5. Sebeljubive vjerske vođe su bili očajni. Židovi su otad vrebali da ga uhvate, ipak nitko ne stavi na nj ruke, jer još nije bio došao njegov čas. Ivanovo evanđelje, 7:30. A onda im je pošlo za rukom. Naime, jedan od Isusovih učenika, Juda Iskariotski, bio je neiskreni sljedbenik učitelja. Otišao je u hram kod svećenika i dogovorio se kako da im izruči Isusa. Ova njegova izdaja je također jasno prorečena u Starom zavjetu. I tada je Isus rekao svojima: Došao je čas. Ivanovo evanđelje 12. glava 23. stih. Došao je čas, došlo je vrijeme da jagnje Božije umre. Sedmica Pashe. Uske ulice prijestolnice su bile prepune domaćeg življa i gostiju iz daleka. Blejanje jaganjaca i mukanje teladi je ječalo u zraku. Svi su se na sve strane pogađali za cijenu životinja koje su željeli da žrtvuju. Bila je to sedmica Pashe. Bog je ovaj praznik ustanovio čitavih 15 vijekova ranije. Zamišljen je kao vrijeme sjećanja, gledanja u prošlost kada se dogodilo izbavljenje iz Egipta. Pasha je bila znak onog događaja kada su postali znak. Baš kao sav narod, pred čitavim svijetom, sjećali su se one strašne noći otkupljenja kada je anđeo smrti odnosio prvorođence, kada su se njihovi preci zaštitili krvlju zaklanog jagnjeta, namazavši njome dovratke. Ali Bog je želio da se tih dana praznovanja zagledaju i u budućnost, jer dolazi obećani Mesija. On je zapravo pravo značenje Pashe. Samo malo ih je tada razumjelo da je Isus iz Nazareta onaj koji je posljednje pashalno jagnje, da je ispunjenje svih tih simbola, smisao svih jaganjaca koji su se iz godine u godinu prinosili još od vremena Mojsija, jer ovaj ih je oslobodilac spasio samo zemaljskog tiranina i robovlasnika. Mesija ih oslobađa duhovnog zlotvora, od duhovne tiranije grijeha, on ih spasava od sotone, grijeha i smrti. Zanimljivo je to što su vjerske vođe odlučile da ubiju Isusa, ali, kako pišu evanđelja, nikako ne o blagdanu, da ne nastane pobuna u narodu. Matejevo evanđelje 26. glava 5. stih. Ali Isus je naumio da umre baš za vrijeme dana praznika. Jagnje Božije mora da se zakolje kao pashalna žrtva. Sve će se odigrati onako kako je Bog isplanirao. Ironija je u tome da je onaj koga su u Božije ime odbacili bio baš taj koji je ispunjenje svega Božijeg. Sotona je to shvatio nešto kasnije. Nagovorivši vjerske vođe da ubiju Isusa, ubio je samog sebe. Ovaj neobični događaj Biblija naziva mudrost Božja u otajstvu sakrivena. Ona koju predodredi Bog prije vijekova za slavu našu, a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi gospodina slave razapeli. Prva poslanica Korinćanima, druga glava, 7. i 8. stih. Hljeb i vino. U tačno određeno veče, Isus se sa svojim učenicima okupio na posebnom mjestu. Bila je to jedna soba na spratu u kojoj su samo oni slavili pashalnu večeru. Nakon što su jeli jagnjetinu s gorkim zeljem, Isus je uzeo hljeb, zahvalio Bogu, izlomio ga i pružio im da jedu, rekavši: Ovo činite meni na spomen. Lukino evanđelje, 22. glava, 19. stih. Prelomljeni hljeb je simbol njegovog tijela koje će pretrpjeti silno mučenje radi njih. Potom im je pružio čašu sa vinom, rekavši im: Ovo je krv moja, krv saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštanje grijeha. Matejevo evanđelje 26. glava 28. stih. Bio je to simbol njegove krvi koja se proliva za osnivanje novog saveza. Ova dva simbola ukazuju na ključnu poruku Božijih proroka. Naš je stvoritelj uzeo na sebe ljudsko tijelo, kako bi postradao i prolio krv radi grijeha sveg svijeta. Dakle, nakon što im je tom prilikom prenio nekoliko predivnih istina, Isus ih je poveo u obližnji vrt zvan Getsemani. Nešto kasnije se u molitvi prostro u znoju i agoniji duše vapeći ocu: Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti. Matejevo evanđelje, 26. glava, 39. stih. Koja je to čaša od koje Isus tako strepi? Čaša stradanja zbog grijeha, koja će mu donijeti nečuveno odvajanje od oca. To će morati istrpjeti i suočiti se sa samim paklom. Postradaće za vas i mene. Nakon što je tri puta vapio u ovakvoj molitvi, dobrovoljno je prihvatio očevu volju, pokorio joj se. Tako je i prorok David zapisao, da vraća ono što nije oteo, Psalam 69. 4. stih. Isus će postati potpuna i konačna žrtva za grijehe. Hapšenje. Tek što je završio molitvu svome ocu, u vrt je banula grupa hramskih stražara, po nalogu prvosveštenika, pismoznanaca i narodnih starješina. Sa bakljama i toljagama i mačevima došli su da hapse onoga koji je smirivao Oluju, oslobađao opsjednute i mrtve vraćao u život. Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: Koga tražite? Odgovore mu: Isusa Nazarećanina. Reče im Isus: Ja sam. A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: Ja sam, oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Ponovo ih tada upita: Koga tražite? Oni odgovore: Isusa Nazarećanina. Isus odvrati: Rekoh vam da sam ja, ako dakle mene tražite, pustite ove da odu. Ivanovo evanđelje, 18. glava, od 4. do 8. stiha. Zamislite, onima koji su došli da ga hapse, Isus se predstavlja Božjim ličnim imenom: Ja jesam. Dakle, ako i bude krenuo sa njima, to će biti samo ako tako nešto sam bude želio. Kada su se stražari približili, Petar je potegao mač. Uspio je jedino da odsječe uho prvosveštenikovom sluzi. Ali Isus je na to odmah milostivo vratio ranjenom čovjeku uho i rekao svom učeniku: Vrati mač na njegovo mjesto, jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu. Ili zar misliš da ja ne mogu zamoliti oca svojega, i eto umah uzame više od 12 legija anđela? No kako bi se onda ispunila pisma, da tako mora biti? Matejevo evanđelje, 26. glava, od 52. do 54. stiha. Koliko je ovo samo drugačije, koliko odudara od svakog nasilja koje se čini u ime religije. Isus je znao da su svi ovi ljudi došli da mu naude, narugaju mu se i muče ga, ali pokazao im je samilost i strpljenje umjesto mržnje i osvete. Proroci su to najavili. Potom je Isus rekao stražarima: Kao na razbojnika izađešte s mačevima i toljagama da me uhvatite. Danomice sjeđah u hramu naučavajući i ne uhvatiste me. I evo kako dalje kazuje Biblija. A sve se to dogodilo da se ispune pisma proročka. Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu. Na to uhvatiše Isusa i odvedoše ga velikom svećeniku Kajfi, kod kojega se sabraše pismoznanci i starješine. Matejevo evanđelje, 26. glava, od 55. do 57. stiha. Zašto bi neko ko vlada vjetrovima i talasima dopustio da ga ljudske ruke hvataju, hapse, vežu i odvode? Jer je volio nebeskog oca i bio mu poslušan. Jer je želio da nas sve spasi od vječne propasti. On sam pita: No kako bi se onda ispunila pisma da tako mora biti? Stotinama godina ranije je prorok Izaija zapisao da će ga odvesti kao jagnje na klanje. Knjiga proroka Izaije, 53. glava, 7. stih. Prorok Abraham je uzviknuo prije više vijekova: Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu. Postanak, 22. glava, 8. stih. Prorok Mojsije reče: Neka zatim svećenik uzme jedno muško janje. Neka janje zakolje onde gdje se kolju žrtve okajnice i žrtve paljenice. Levitski zakonik, 14. glava, 12. i 13. stih. Ne propustimo ovdje očiglednu ironiju. Svećenici, ljudi odgovorni za klanje i spaljivanje jagnjadi na hramskom žrtveniku, bili su oni koji su uhapsili Isusa da bi ga ubili, a nisu ni slutili da je sve što čine žrtva jagnjeta Božijeg o kome su pisali svi proroci. Osuđen od vjerskih vođa. Zatim odvedoše Isusa velikom svećeniku. Iskupe se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci. Markovo evanđelje, 14. glava, 53. stih. Te noći su vođe Hebreja priredili tajno suđenje. Evo kako je zapisano. A glavari svećenički i cijelo vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu. Mnogi su do duše lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu. Usta na to veliki svećenik na sredinu i upita Isusa, zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe? A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita, ti li si Krist, sin blagoslovljenoga? A Isus mu reče, ja jesam. I gledat ćete sina čovječijega gdje sjedi s desna sile i dolazi s oblacima nebeskim. Na to veliki svećenik razdrije haljine i reče, što nam još trebaju svjedoci? Markovo evanđelje, 14. glava, 55. i 56. stih, od 60. do 63. stiha. Zašto je prvosveštenik ovako pobjesnio? Zašto je iscijepao svetu odoru i optužio Isusa za bogohuljenje? Zato što se Isus izjasnio za Božijeg sina i sina čovječijeg, to jest za Mesiju o kome su pisali svi proroci, a posebno je sebe oslovio božanskim imenom, ja jesam. Naime, kada je ispovijedio ovo, i gledat ćete sina čovječijega gdje sjedi s desna sile i dolazi s oblacima nebeskim, naveo im je riječi Biblije. Riječi proroka, primijenio ih je na sebe kao sudiju sveg svijeta. I evo kako se sve završilo. Na to veliki svećenik razdrije haljine i reče, što nam još trebaju svjedoci? Čuli ste hulu, što vam se čini? Oni svi presudiše da zaslužuje smrt. I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreći, proreci! I sluge ga stadoše pljuskati. Markovo evanđelje, 14. glava, od 63. do 65. stiha. Sedam vijekova ranije, prorok Izaija je vidio Mesijino voljno stradanje. Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od uvreda ni od pljuvanja. Knjiga proroka Izaije, 50. glava, 6. stih. Osuđen od političkih vođa. Kada je svanulo, sveštenici i vjerske vođe su Isusa odveli Ponciju Pilatu, rimskom guverneru Judeje. Zahtijevali su da ga osudi na smrt razapinjanjem. Hebreji su tada bili pod okupacijom Rimske imperije i nisu imali pravo na samostalno izvršenje smrtne kazne. Počeo je proces u kome je Pilat čak tri puta izjavio da na ovom čovjeku ne nalazi krivicu, ali okupljena masa je, pod nagovorom sveštenika i naravno nadahnuta Sotonom, urlala sve jače, ukloni, ukloni, raspni ga. Pilat je potom popustio pod ovakvim pritiskom vjerskih vođa i osudio Isusa na najgoru kaznu rimskog zakona, smrt raspećem. Na brutalnu smrt kojoj prethodi grozomorno bičevanje do kostiju. Čitamo kako je to bilo. Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbičevana, preda da se razapne. Onda vojnici upraviteljevi uvedoše Isusa u dvor upraviteljev i skupiše oko njega cijelu četu. Svukoše ga, pa zaogrnuše skrletnim plaštem. Pletoše zatim vijenac od trnja i staviše mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajući pred njim koljena iz ruki Ivahuga. Zdravo kralju židovski! Onda pljujući po njemu uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi. Pošto ga izrugaše, svukoše mu plašt, obukoše mu njegove haljine pa ga odvedoše da ga razapnu. Matejevo evanđelje, 27. glava, od 26. do 31. stiha. Gora Gospodnja. Potom je Gospod slave bio bičevan na najsuroviji način. Pretvoren je u tranžirnu masu krvavog mesa prosječenog do kostiju. stavili su mu trnovu krunu i na leđa natovarili drveni krst. Takvog su ga poveli izvan grada, na goru pokraj, za koju je 2000 godina ranije prorok Abraham najavio. Bog će već providjeti janje za žrtvu paljenicu, na brdu Jahvina proviđenja. Postanak, 22. glava, 8. i 14. stih. Svi su potrebni elementi ovdje obuhvaćeni. Narod, obredi, čovjek, mjesto. I sve se odigralo kako su proroci prorekli. Kucnuo je čas da se epohe mijenjaju.